Útvarp Reykjavík, góðan dag. Í dag fimmtudagurinn 9. júní. Sunna Valgerðardóttir og Katrín Ásmundsdóttir heilsa. Skotárásir eru áfram á dagskrá í þetta helst. Í dag beinum við sjónum okkar að hvatanum og tilefni slíkra árása. Hvernig gerist það að einstaklingur ákveður að beita vopni gegn annari mannesku í samfélagi eins og Bandaríkjunum sem á svo margan hátt líkt okkar? Og hvað þá gegn fjölda fólks og gegn börnum? Hverjir fremja skotárásir og hvað knýr þá áfram? Við skoðum kenningarnar að baki skotárásum í þetta helst í dag ásamt Margréti Valdimarsdóttur, doktor í afbrotafræði og dósent í lögreglufræðum við Háskólan á Akureyri. Og við ætlum bara að koma okkur beint að efninu.
Af hverju fremur fólk skotárásir? Mm-hmm. Og hvaða fólk fremur skotar á sér?
Já, það búið að rannsaka mjög vel hvaða þættir tengjast af hverju einn einstaklingur fremur skotar á sér en ekki annar. Hvað þessir skotar á sér menn eiga sammert eða þannig. Og sko, í fyrsta lagi að því að spyr hvað er það, þá geti ég sagt þér að einmitt, ungur aldur og að vera kallmaður. Það bara númer 1, 2 og 3.
Samkvæmt gagnagrunni Washington Post hafa gerendur skotárása í skólum orðið yngri og yngri. Á árunum 1999 og fram til dagsins í dag eru flestir þeirra á bilinu 10 til 22 ára. Langflestir eru þó yngri en 18 og meðalaldurinn 16 ára. Fréttagreinandinn Joseph Williams kann skýringar á því hvers vegna flestir skotárásarmenn eru svo ungir.
The brain is still evolving. It's very plastic. It doesn't remain in its current state for very long and it doesn't reach an area where people can make rational decisions until much later in life. So that's why these tendencies, these shooters tend to be younger men. They tend to be impulsive.
Heilinn enn í mótun, í flæði. Rökhugsunin ekki þróuð eða nægilega mótuð og það gerist ekki fyrir en mun síðar á lífsleiðinni. Hvatvísi á það til að ráða för?
En svo, sko, þetta eiginlega, myndi ég segja, tveir hópar sem kannski eiga eitthvað sameiginlegt en annað sem ekki endilega sameiginlegt. Og það annars vegar svona ungi kallmenn sem ábyrgir fyrir fjöldaskotárásum eins og þessar sem hafa verið rosalega mikið í fjölmjölum, svona skólaárásum. Og svo það ungir kallmenn sem til dæmis ábyrgir fyrir skotarásum af því að það hluti af gengjastríði eða þeir eru í annars konar afbrotum líka og eiga langa ofbeldissögu. En sko, ef við aðeins bara hugsum þennan hóp sem er ábyrgur fyrir fjöldaskotarásum svona eins og skólaárásum að þá það sem virðist vera algengt félagsleg einangrun og sko endilega tengjast ekki skólanum sem þeir eru í eða þá að þeir eru hluti af einhverju vinahópi sem ekki hluti af samfélaginu heild eða skólanum. Svona hérna það þessi félagsleg einangrun og það eru námserfileikar og svo það ákveðin viðhorf og það eiga báðir hópatnir sameiginlegt og það sko hvernig hægt að lýsa þessum viðhorfum og þá held ég að sé kannski bara við hæfi að nota sko það sem að því að það alveg í takti við það sem hefur stundum verið lýst sem svona skalari kallmennsku. Hugmyndin að það sé eðlilegt og nauðsynlegt að beita ofbeldi til að verja heiður þinn sem kallmaður oft svona sterkur þráður og það sé einhvern veginn sko að ef einhver gerir lítið úr þér og einhver smánar því á einhvern hátt, að þá verðuru til þess að vera einhvern veginn alvöru manneskjaða kallmaður aftur að svara, og þú verður að svara með svakalögu ofbeldi. Það er svona hefnd. Þetta svona á einstaklingsstiginu.
Have I noticed how you come across somebody once in a while that you shouldn't have fucked with? That's me.
Svo það fjölskyldustigið.
Það líka mjög algengt að það séu erfileikar í fjölskyldu. Það sem við höfum verið að sjá í rannsóknum eða að það til dæmis bara skortir eftirlit að þessir ungu kallmenn sem hafa verið ábyrgir fyrir svona fjöldaskotarásum að það hefur ekki verið neitt eftirlit með þeim á heimilu sínum. Þeir svona veik tengsl við foreldra og svona vegna einhverja erfileika í fjölskyldinni og þetta eiga báðir þessir hópar sameiginlegt.
Svo eru það samfélagslegu þættirnir eins og menningin, stanslaus upphafning skotvopna, karlægra eiginleika, ofbeldis, svo sem í menningar og afþreyingarefni, lagatextum, tölvileikjum, kvikmyndum og svo framvegis og svo framvegis.
I want 4 mags, a box of 9mm, 147 hollow points, and give me 50 FMJs.
You want to buy bullets with food stamps?
It's as good as cash. Something funny.
Áðurnefndur fréttagreinandi Joseph Williams tekur undir þessar kenningar.
Clearly, America has a gun fetish. We embrace violence. Look at our movies, look at our pop culture. Guns are everywhere and they're glorified. They're held in higher esteem than many other things in our culture. And that's because of this notion of American rugged individualism. And this American...
Við fögnum og upphefjum byssur og ofbeldi. Sjáu bara kvikmyndirnar okkar, menninguna. Byssur eru allstaðar. Og það út af þessari hugmyndum bandarísku harðgerðu einstaklingshyggjuna. Mýtuna sem byggð á svo bagalegum og bjöguðum upplýsingum og hugmyndum. En byssur eru almennt ekki lausn vandamála, það skapa heldur fleiri vandamála en þær leysa, segir Williams.
That guns typically are not the solution to these types of problems. Guns cause more problems.
Það að samfélagið sjái skotvopna eign sem stjórnarskrár varin réttindi, það að byssum sé sífellt ótaða ungu fólki allstaðar, helst þannig að þær eru upphafnar og hildar og það hvað aðgengið að þeim greitt, hljóti að hafa mótandi áhrif á viðhorf amerískra ungmenna til slíkra vopna. En til dæmis hefur verið greint frá því fjölmiðlum að Salvador Ramos, 18 ára pilturinn sem myrti 21, þar af 19 undir 10 ára aldri í grunnskóla í Uvalde í Texas seint í síðasta mánuði með sjálfvirku riflunum sem hann kipti sér á 18 ára afmælisdaginn sinn, löglega, og setti svo myndir af á Instagram, hafi verið heltekin af ofbeldisfulla tölvuleiknum Call of Duty. En menningin, afþreyingarefnið, upphafning, ofbeldis og vopna er ekki allt. Fleira kemur til eða eins og Margrét bendir á.
Að því að sko við á Íslandi, við erum alveg að sjá sömu bíómyndir og bandaríkjamenn. Við erum að hlusta á sömu poplög. Þannig þetta er ekki bara popmenningin í bandaríkjunum sé eitthvað neginn öðruvísi heldur en heim allan. Það er bara vestrætt heimur á þetta sameiglegt. En það er annað þarna. Og sem ég held að verði hvoru tvekja til út af strúktúrnum.
Einmitt, strúktúrnum. Gildum og viðhorfum eins og við á móti þeim hugsunarhætti. Viðhorfum sem Margrét þekkir af eigin reynslu en hún bjó lengi í Bandaríkjunum og kendi meðal annars háskólanemum í New York ríki akkurát á sama tíma og Sandy Hook skotárásin átti sér stað í Connecticut árið 2012 þegar tvítugur árásamaður myrti 26.
Og í kjölfara á þeirri skotárás varðu þetta mikil umræðum skotvopn eins og gerist alltaf í kjölfara á svona skotárásum. Flest námskeiðin sem ég var að kenna voru afbrotafræði tengd, þannig að ég var alltaf að tala glæpi og skotvopn og allt þetta. Og það sem ég fann svolítið skemmtilegt að gera er að mæta í tíma og segja bara við nemendur hvað er það fyrsta sem einhver dettur í hug þegar ég segi og segi eitthvað orð og fá svona einhverja umræði. Og í eitt skipti sagði ég hvað er það fyrsta sem einhver dettur í hug þegar ég segi byssa. Og þá fekk ég sko orð eins og vald, svalur, kynþoki. Eitthvað, þú veist, ég fekk alveg líka svona orð sem ég bjóst við eins og blóð og eitthvað þannig og dauði, en ég bjóst bara við að fá blóð og dauði og ótti og eitthvað svona því að það var það sem ég hugsaði fyrst en ég fekk miklu meira af svona jákvæðu hugrenningum og orðum og þá hugsaði sko, ok, ég var í New York, flestir kjósa demokrata í New York og íbúar eru almennt meira á móti almennir byssueign í New York heldur en annars þær í Bandaríkjunum, en samt þessir krakkar, háskólakrakkar sáu sko, já, það er slæmt að að úlingar með geðra en vandamál skuli komast í byssur en sko, þú veist, bara þú baðst fyrsta sem er dettur í hug og þetta er það fyrsta sem er dettur í hug. Einhver sem er með byssur er náttúrulega svolítið hot, sagði einhver. Og fyrir mig, bara, þetta var svo mikil menningasjokk að heyra þetta. Og hérna, því að þetta, þessi krakkar eru bara rosa vel gefinn og hérna, klár og samt ykkur þetta er bara svo sterkt í þeim.
Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy?
Yippee-ki-yay, motherfucker.
Svona annað menningasjokk sem ég var fyrir er bara að taka lestin á hverjum degi og upplifa, sko, já, svona grunnsemdir í garð náungans. Allir einhvern veginn hrættir og svo var bara stöðut í kerfinu. If you see something, say something. Og ef þú hefur séð ameríska bíómynd þá hefur heyrt þetta að það, þú maður á alltaf að vera á varðbergi, gagnvart einhverjum skuggalegum hættulegum mönnum og fylgjast með þeim og svo að maður að segja eitthvað en maður sér eitthvað að því að það eru við sem eru venjulega fólkið og svo eru einhverju skuggalegir hættulegir menn. Og við þurfum að vera á varbergi gagnvart þeim, þannig að samfélagi svona tvískipt við og svo þessir hættulegu skuggalegu menn, raunveruleikin er ekki þannig, alls ekki, en sko þetta býr til svona tortryggni í garð náungans og svona aggression sem að mér fannst alltaf svo skrítin sko og erfið. Ég var búin að læra afbrotafræði áður ég fór til bandarækjana í doktorsnám og búin að lesa allar þessar kenningar um þessar menningu og allt þetta og hvað skýrir okkur svona ofbeldir algengt í bandarækjanum og allt það. En svo var það ekki fyrir ég kom þarna og bjóð hana og starfaði í bandarækjanum fyrir ég bara fann þetta á eigin skinni, einhvern veginn að ég skildi þetta. Þannig að þetta með menninguna og af hverju er menningin svona og ég held að tengist að hluta til að minnstakosti bara þessum sko félagslega og efnaðanslega ójöfni sem býr til svona þessa menningu. Það sem gerir bandaríkin svolítið öðruvísi heldur en allavega Skandinavíu og mörg Evrópulönd er þessi ofur áhersla á efnaðanslega gæði. Að sko að hversu mikla peninga þú átt eða hversu miklar eignir þú átt það gefur þér gildi sem manneskja. Þannig að allir hafa það markmið að reyna að verða sem ríkastir en svo er það náttúrulega bara flestir sem hafa ekki tækifæri til þess og það er ekki sjens. En þú ert alltaf að rembast. Þú ert að rembast og svo hérna, upplifir þú gremju og reiði vegna þess að þú upplifir að allir séu einhvern veginn að ná þessum markmiðum nema þú.
Kenningarnar eru svo fleiri og markvissari hvers vegna ungir menn fremja svo hræðilega glæpi. Til dæmis hefur kenningin útskiptin miklu eða replacement theory verið notuð til réttlætingar fjölda voðaverka á Vesturlöndum á síðustu árum. Það til dæmis talið að hún hafi legið að baki skotárásinni í Buffalo sem átti sér staðu miðjan síðasta mánuð. Þá hélt 18 ára maður alvopnaður í stórmarkað, myrti 10 og særði 3 og ætlaði sér að taka enn fleiri líf. 11 af þeim 13 sem hann skaut voru svört og fjöldamorðið er rannsakað sem hatursglæpur sem sprottin er af ofbeldisfullri öfga kynþáttahyggju. Fyrir fjöldamorðið hafði hann birt tæplega 200 blaðsýna yfirlýsingu sem gaf kenningu lögreglu byrundi báða vangi. Þar sagði meðal annars að taka ætti borgarstjóra Lunduna sem er af pakistönskum ættum og fyrsti múslimin sem gegnir embættinu af lífi. Því miður gefst þó ekki tími í stuttum pistli til að rekja kenninguna útskipti nánar eða aðrar sambærilegar kenningar til eins ýtrasta. En hins vegar fekk ég á tilfinninguna á samtali mínu um Margréti að oftast væri sami undirtónninn að baki ódæðisverkunum. Jaðarsetning, ótrúlega alvarlegar afleiðingar hennar, ótti og sundrung, að ala á ótta í garð náungans, að skipta upp einni þjóði við og hina. Á mánudaginn ljúkum við svo þessari örþáttaröð þetta helstum skotárásir. Þá ræðum við Solveigu Önnu Bóasdóttur prófessori guðfræðilegri siðfræði við Háskóla Íslands hið illa, ílskuna, mannvonskuna, hvort hún sé til og hvernig hún birtist okkur. En við ljúkum þessum þætti á vinsælu lagi. Laginu I Don't Like Mondays með hljómsveitinni Boomtown Rats. Lagi sem margir hlustendur geta eflaust sungið með. Lagi sem fjallar skotárás við Cleveland grunnskólann í San Diego árið 1979 þar sem ung 16 ára stúlka Brenda Ann Spencer myrti 2 og særði 9 þar af 8 börn. Aðspurðum það hvers vegna hún framdi glæpin svaraði hún Mér líkar ekki mánudagar.
She was good as gold And he can see no reasons Cause there are no reasons What reason do you need to be shown? Whoa, 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 whoa. Tell me why I don't like Mondays
Tell me why
I don't like Mondays
Tell me why
I don't like Mondays I wanna shoot Ooh. The whole day down So clean and it types to a waging world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and the thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't that beachy keen. Now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, cause there are no reasons. What reasons do you need? Oh, 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 oh.
Tell me why.
Today is how to die And then the bullhorn crackles And the captain tackles With the problems in the house and wife And he can see no reasons Cause there are no reasons What reason do you need to die, die, oh
Tell me why